Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година. В Пражській студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні у світі». У США сьогодні так званий Великий Авторок. Вибори кандидатів на президента США від Республіканської демократичної партії відбудуться одразу у 24 штатах, улучно з такими великими, як Каліфорнія і Нью-Йорк. У республіканців найбільші шанси на перемогу має сенатор Джон Маккейн, у демократів чекається востра боротьба поміж сенаторами Хіларі Клінтон і Бараком Обамом. Рада безпеки ООН осудила дії повстанців у Чаді, виказала підтримку президенту країни Ідрісу Дебі. Десятки людей утікають зі столиці Нджамени після двох днів тяжких бойов поміж урадовими силами і повстанцями. Поводле заходніх агентств, на вулицях городу повно тілів забитих, шмат пошкоджених кулями будинків. Улади заявляють, що вибили повстанців з Нджаменди, ті ж твердять, що часово відступили, каб дати можливість мирному насельництву покинути город. Президент США Джордж Буш передав на розгляд Конгресу проєкт бюджету на 2008 год, який починається 1 кастричника. У документі закладені рекордні видатки – більш за 3 трильйони доларів. Воєнні видатки планується повелічити на 7,5% до 515 мільярдів доларів. Дефіцит бюджету запланований на узровні 410 мільярдів доларів. У виніку самогубчого бомбового нападу у городі Димона на поўдні Ізраілю загинули жанчына і два нападнікі. Гэта першы самогубчы теракт у Ізраілі сёлета. Адказнасць за атаку ўзяў на сябе рух Фатах. Паводле паліцыі, адзін тэрарыст-самагубца паспеў узарваць бомбу, а другі быў застрэлены паліцыяй, перш чым прывёў у дзеянне выбуховую прыладу. Европейские урады витали переобрание на новый термин про заходнего сербского президента Бориса Тадича. Перемогой демократии назвал переобрание Тадича старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, а керовник внешней политики Еврозвязу Хавиер Соляно заявил, что Еврозвяз хочет поскорить процесс долучения Сербии до об'єднаної Європи. Тадіч набрав 51% голосов, націоналіст Томіслав Ніколіч – 47%. На мяжы Егіпту з паласой Газы адбыліся сутычкі паміж егіпецкімі памежнікамі і палестынцамі. У страляніне забіты палестынец, ёсць параненыя з абодвух бакоў. Сутычкі адбыліся пасля таго, як егіпецкія вайскоўцы канчаткова зачынілі мяжу з паласой. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі выпуск навінаў. А зараз я прапаную паслухаць вам паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
У ефірі Радіо Свабода, тут Сергій Навумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. У справі визволення Андрея Кіма створена громадська комісія. Сябри Аргкомітету головної мети комісії назвали інформування міжнародної супольності про нові методи тиску на громадство з боку уладів і потребування неоткладного визволення політичних в'язнів, передає Любов Луньова.
У Аргкомітет громадської комісії для визволення Андрея Кіма увійшли предпримальники і громадські діячі. Нагадаємо, активіста незарегістрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма затримали 21 студеня під час розгону демонстрації предпримальників. Спочатку його покарали арештом за удел у несанкціонованій акції, а потім відвезли у прокуратуру на допит, де пред'явили обвинувачення у кримінальній справі поводле 364 артикулу «Погроза альбо гвалту на дзеянні ў дачыненні да міліцыянта. Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Татьяна Кім паведаміла свабодзе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ее все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что у вас потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супростояние тем репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взятый конкретно на акции подтримки дробных предпринимальников. Это справа всех нас.
Павел Северинец додав.
Починається кримінальна справа проти Мар'їнської акції. Арештовується більше за 50 чоловік у виніку акції протесту. Починається кримінальна справа супроти Андрія Кіма. Отримує 3 роки Олександр Здвіжков. І ми бачимо, що репресії, проведені у пару так званого потепління, вже перевищають репресії, які проводилися під час тих чи інших заморозків. Це нова стратегія влади у праці з Європою. На експорт даються визволені. Для внутрішнього вживання протягується кампанія терору, психологічного тиску і заполохування.
Днями, коли стане відомий номер камери, у якої тримають Андрія Кіма, молодь почне досилати в'язню листи підтримки.
Передавала Любов Луньова. Амбасадорка Франції Мірей Мюссо сподівається, що 8-й год стане переломним у дочиненнях поміж Білоруссю і Євразв'язом. Про це вона заявила на пресовій конференції, присвяченій місцевому старшинівству французької амбасади серед представництва України в Євразв'язу Білорусі у 8-му годі. На пресовій конференції присутнічив і наш кореспондент Владимир Глот.
До амбасадорки Франції я звернувся з питанням про супольну політику Євразв'язу дотична Білорусі. Підставою для гэта стала публічна заява Олександра Лукашенка, який у минулий четвер, приймаючи амбасадора Німеччини спадара Вайса, дав різні оцінки керівникам дипломатичних місій з країни Євразв'язу. Відказуючи на питання свободи, амбасадорка Франції заявила:
я думаю, що немає ніякого сумніву наконт того, що існує супольна європейська політика. І вона заключається у тим, каб домогчися такої ситуації, коли демократичні сили Білорусі зможуть свободно виказувати свої думки.
Амбасадорка так само казала про те, що вона і її колеги бачать, президент Лукашенко хоче розвиття білоруської держави і більш чільних дочиненнів з Євразв'язом.
І ми лічим, що гэтае намагання у справі сприяння незалежності і модернізації керування вельмі обнадзейваюць. І ми вельмі спадзяємся, що 2008 год стане годом, які уселіць надзею на развіццё демократычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі. Політолог Світлана Калінкіна каже, що вельмі зайздростіць аптымістам і людзям, якія бачаць свет у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимізму на кунт того, що міняється білоруська влада, не поділяю. І, напевно, у дипломатів це таке професійне таке захворювання, бо я пам'ятаю, що коли від'їжджав минулий посол Германії, розвітувався з нашою країною, і він так само сподівався, вельми оптимістично говорив про те, що, наприклад, до його ще від'їзду вийде з турми політзняволений Олександр Казулін. Але, як ми самі бачимо, цього не відбулося, і вже довго працює новий посол у Білорусі, а політзняволені як були, так і є.
Політолог Денис Мельянцов каже, що був вельми моцно уражений виказуванням Олександра Лукашенка на зустрічі з амбасадором Вайсом.
І, наскільки я відаю, зараз от інформація з Брюсселя, що брюссельські чиновники так само були всі у шоку. А такої зустрічі, бо вона не була ніяким чином узгоднена. Думаю, таке тлумачення, яке на поверхні лежить, це те, що зараз дипломати європейські і вуголі європейські політики не чекають кінчаткового підписання домови поміж Урадом Білорусі і Європейської комісії про відкриття дипломатичної місії ЄС у Білорусі. Тому, хоча за все, ось я не настроєним такий оптимістичний лад, менавіта, каб не перешкодить, не збить такі от динаміку відносин.
Я так само спитав амбасадорку Франції, коли можна чекати новинок на конт підписання погоднення про Мінський офіс Єврокомісії. Яна відказала, що можливо праз некілька тижнів.
Передавав Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник Свободи номер 266-39-52.
Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно, он имеет, к вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное... Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорит? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У турму, наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Перадача «Званкі на свабоду» прагучыць у наступнай гадзіне эфіру. І цяпер да тэмы беларуска-расійскіх дачыненняў. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Сочы з Уладзімірам Пуціным. З маскоўскім палітолагам Кірылам Коктышам гутарыць наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскай гаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорту и туризму?
Союзный проект предугледживал не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию для русских предприятий. Другая часть, навод больше важная, чем первая. Коли Россия готова куплять белорусскую продукцию, у тысяч померах, как это купляют за раз, то это значит, что кошты на газ якобы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отримливать той прибыток, який потребен для его основания. И певно, это механизмы и мерковывались, и будет захована эта система вельми семейных тендеров, и не будет захована.
Про што сведчыць той факт, што вось ўжо другую сустрэчу Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ніяк, у всякам разе публічна, не агучваюцца ніякія палітычныя пытанні?
Палітычныя пытанні ў якасці аднаўлення саюза, аднаўлення палітычнай канструкцыі, яны наўрад ці патрэбны зараз Беларусі, наўрад ці патрэбны Расіі. Для Пуціна гэта вельмі другасны варыянт. Перапоўвалася тая канструкцыя, яка была закладзена дзецьма. У Расіі паставляе па там нафту і газ. И по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт назад продукты. И питание у тех, как заховать ту структуру продажу белорусской творчества, якая реализуется в России. Тому сдается, что с Медведева могло обмерковываться питание, як в эти манеры будет захована вот эта ситуация. И питание у тех, как это межсобойчик заховался, бо от этого залежит все основание белорусского экономичного модели.
Відавочна, што Лукашэнка, скажам так, прыглядаўся да Мядзведзева. За гэты кароткі час, як вы думаеце, мог ён для сябе зрабіць нейкія высновы?
Ён, канешне, мог, але ж аб гэтым мы можам толькі здагадвацца. А па той інфармацыі, якая ёсць, Мядзведзев куды больш жорсткі манітарыст, чым Пуцін. Куды больш жорсткі прагматык. І Мядзведзев будзе значна больш чалавекам функцый, чым, скажам так, асобай на пасадзе прэзідэнта.
Гэта клічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Як могуць змяніцца дачыненні паміж Расіяй і Беларусю пасля расійскіх прэзідэнцкіх выбараў? Ці можна чакаць зменаў? На гэтае пытанне адказывалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет. Все равно, кажется, там Путин остается же на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте. Мы нужны как буфер. А сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом. Пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на вазе другого якого?
Ну, который уже будет считать избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки по отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
С гарадзенцами гутарыў Сергей Астраўцоў.
У чым был сенс учорашней сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна? Якія пытанні на ёй абмяркоўваліся ці маглі абмяркоўвацца? Што засталося за кадрам? Якое значэнне мае тое, што ў Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі з кандыдатам на прэзідэнта Расіі Дмітрыем Мядзведзевым? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедьку не пустили за межу і поставили штамп заборони на виїзд. Рух за свободу Олександра Мілінкевича починає кампанію за свободні вибори. У городянському транспорті відновилася реклама білоруськомовних садків. Сьогодні у Мінськ прилетів новий керівник місії ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт. Правоохоронча організація «Комітет оборони журналістів» опублікувала щогодову справоздачу за минулий год. У документі відзначається, що міжнародні інститути неодноразово звертали увагу на порушення свободи преси у Білорусі. Сьогодні у день народження Тадеуша Костюшки Мирачовщину, колишній родовий фольварок Костюшков поблизу містечка Косово у Івацевільському районі навідали представники дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Разліки, що виїзд у іншої країни від 8-го року істотно спроститься, не справджуються. Наадворот, коли при наявності у пашпорті дозвольного штампу пересечення межі було практично гарантованим, дик після скасування цього штампу некілька десятків чоловік щодня зупиняються на підставі невиконаних обов'язальництв перед державою. Сьогодні поміжний коридор зачинився перед лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедьким, який одночасно тримав у пашпорті по знаку про заборону на виїзд з Білорусі. Передає Ігор Корній.
Першим з громадських активістів про немогчимість виїзду за межу був попереджений старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедьке. Політику повідомили, що рішення, прийняте на підставі кримінальної справи, розпочате поводля обвинувачення у покльопі на президента у 2004 році після інтерв'ю Лебедьки російській телепрограмі «Зеркало» і публікації у газеті «Народна воля». Хоч справу і припинили у зв'язку з немогчимістю слідчих діянняў, замежныя командзіроўкі Лебедьку забароненыя. Анатолій Лебедьке заявив, що перед гэтым мів перамови з амбасадорами США і Франції про спроби ізоляції не тільки громадсько-активних діячів, але й усіх громадян у Білорусі. Дипломати запевнили, проблема буде здиматися у часі діалогу США і Євразв'язу з офіційним Мінськом. Сам Лебедьке домагається зустрічі з генеральним прокурором Петром Міклашевичем і міністром внутрішніх справ Владимиром Наумовим. Йон буде потребувати від їх тлумачення статусу своєї кримінальної справи, яка з одного боку припинена, а з іншого не дає права на виїзд. Моє телефонування першому білоруському політичному невиязному заспіло його якраз у момент розвороту з білорусько-літовської межі.
Іду з межі першу на Мінськ. Спробував проїхати білорусько-літовську межу. Було заплановано кілька зустріч у тим ліку у літовському парламенті. Після 40 хвилин об'явили, що я не можу пересекши межу і поставили у пашпорт штамп, фактично заборону на виїзд. Проблематика, яку я підіймав, це вельми актуальна. Не думаю, що я там можу оказатися один. Це може бути достатково масовим, но от по формальних признаках після маршу предпринимальников кримінальна справа узбуджена, 23 чоловіки були на допиті, то можна їх ставити у список невиїзних.
Один з відказних за укоренення спрошеної системи виїзду за межу – перший намісник начальника департаменту громадянства і міграції Олексій Бягун. На питання, чи оправдала себе за місяць діяння система спрошеного виїзду, він відказує стверджально – цілком. А підвищення кількості тих, кого щодня заворочують з межів, тлумачить так. Раніше люди і без того відали, що їх не випустять, тому не зверталися у авіри по дозвол. А тепер шмат хто хоче прорватися на дурня. Олексій Бягун, однак, не бачить у гэтым політики.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лебедьком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грищеня, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, але спадар Бягун кажа, что неузабаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведныя расійскія службы завершают стварэнне уласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект законодаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Распавядаў Ігар Карній. Нагадаю, што ў Мінску працуе телефон аўтаадказных свабоды. 31 студзеня керівник Нацбанку Білорусі Петр Прокопович заявив, що у 15-му році середній заробок білорусів складе 1000 євро. І ось як на це зреагували наші слухачі.
Я виживаю на мамину пенсію 160 тисяч білоруських рублей, тому що немає для мене праці в Білорусі. А якщо мама йде у вічність, то придется померти с голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси.
А Прокопович, что думаешь одеть до 15 года? Господи, как дал Бог, они скорее изошли вообще.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белоруса?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У касцёле Святога Роха ў Менску адбылася імша, прысвечана 200-годдзю з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. За супакой душы класіка беларускай літаратуры разам з менскімі вернікамі маліліся таксама сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы. Перадае Галіна Абакунчык.
Менский костел на Золотой Горце был обран для имши невыпадково. Дунин Марцинкевич был тут сталым парафиянином. Тут же он хрестил у всех своих детей. Ксёнц Юра Касабоцкий, який отправлял имшу, нагадал присутным про життёвый и творчий шлях Винсента Дунина Марцинкевича и отзначил.
Святой память Винсент Дунин Марцинкевич, нехай да помогает себе лёсу, людям свою молитву развивать ту страну, якую ён пачал, как всё это.
Гэтымі днямі ў Беларусі знаходзяцца сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы, Станіслаў Плаўскі, Агнешка і Тадэуш Крыжанскія. Таксама прыйшлі памаліцца за свайго слыннага продка. Агнешка Крыжанская, наймалодшая прадстаўніца старадаўняга роду, кажа:
«Першы раз тут ёсць.
Я тут упершыню. Вельмі цікава будзе пабываць у Люцінцы, бо мне пра гэтую мясціну шмат апавядаў мой тата. Таму вельмі хачу пабачыць. Вельмі задаволена, што сюды прыехала. Вельмі цешуся з таго, што тут вельмі шануюць нашага продка».
Мне то, як барзо ёсць тут наш продак паважаны.
Удзел у набажэнстве з нагоды юбілею пісьменніка, публіцыста і драматурга ўзялі таксама многія парафіяне і іншыя людзі, небыякавыя да беларускай гісторыі і культуры. Вось што наказалі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Сёння вы тут не выпадкова?
Не, канешне. Гэта наша свята беларусаў, якія сваё вяртаюць у наша жыццё.
Я хацеў прыйсці на службу менавіта Дуніна Марцінкевіча. Чытаў яго творы і хацеў пабачыць яго і родзічаў і памаліцца за яго.
Язэп Янушкевіч – адзін з сяброў дзяржаўнага аргкамітэту дзеля святкавання 200-годзя Дуніна Марцінкевіча, які таксама ўзяў удзел у імшы. А праграме юбілейных імпрэзаў ён паведаміў наступнае.
У нас былі вялікія намеры і планы. Гэтыя планы яшчэ да канца не рэалізаваныя, але сёлета будзе ў Мінску помнік Дуніну Марцінкевічу. На летась мы і прачакаем ужо адкрыцця музея ў Лючынцы.
На заканчэнні імшы ў касцёле Святога Роха слова і зноў узяў ксёнц Юры Касабуцкі.
Калі мы зараз удзельнічаем у гэтай святой імшы і молімся за Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, то было б незразумела, каб мы за гэты час не знайшлі сабе якую-небудзь кнігу з яго творамі і не пачыталі. І нехай жа ва ўсім гэтым нам благаславіць добры Бог.
Сёння і заўтра ў тэатры Мянка Купалы пройдзе спектакль «Ідылія». Паводле найменнай п'есы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча таксама адбудзецца ўрачыстая вечарына, прысвечана 200-годдзю пісьменніка і драматурга. Сёння дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі, 262-я гадавіна. У Мирашовщину колишні родові фальварок Костюшко поблизу містечка Косово у Івацевицькому районі приїхали представники дипломатичних місій, акредитованих у Білорусі, Злучених Штатів Америки, Польщі, Франції, Літви. Присутнічало так само більше 100 представників демократичних рухів і опозиційних партій у Білорусі. Подробязності у повідомленні В'ячеслава Куліка.
Гості склали кветки до пам'ятного знаку Тадеушу Костюшку у Мирашовщині. Після навідали експозицію в однолінній родовій сядзібі. У інтерв'ю з Ларусі Карен Стюарт відзначила, що ідеали свободи, які обороняв Костюшка, саме коштовні завойови чоловіцтва.
Тадеуш Костюшка був великим героєм у американській взвалінчій війні. І для мене, як для амбасадора Злучених Штатів, великий гонор кожен год приїжджати на місце його народження. Узгадати тут його життєвий шлях і його унесок у змагання за свободу і незалежність нашого і свого народу.
Тадеуш Костюшка – національний герой США і Польщі, гоноровий громадянин Франції, відомий політичний військовий діяч Речі Посполітої. Про це нагадують подарунки, які передали у музей амбасадори. Сябра руху за свободу Віктор Сириця повідомив, що міліціанти заборонили громадським активістам уздимати на урочистості у гонор національного героя біло-червоно-білий стяг.
Стяга не було, не дозволили. Тут міліціонерів вельми шмат. 4 машини їх. Вони стоять у центрі для поворота на сядзібу з усіх боків.
Так, а представники демократичних організацій?
Берасте, Барановичі, Івацевичі, бо ми ж ведаємо один одного. Ось гэтых було найбольш людей.
Сьогодні урочистості у Мирашовщині третя по ліку після того, як у осінь 2006 году була одновлена сядзіба сім'ї Костюшков. Больш за 28 тисяч доляров на гэтую справу ахвіравала тоді амбасада Злучених Штатів Америки у Білорусі. А тепер військова жихарка Віктора Савостіна скардиться. Каже, що директорку музея, її былою вучаніцю Ірину Антіпенку, влада змушає додавати у експозицію пропагандистські матеріали про Суворова і навіть про Лукашенку.
І вона говорить, що Вікторія Іосифовна, я вже розчарувалася. Мені так тяжко, не знаю, з кого слухати. Правда, такий час. Не тільки зрада у вищих ешелонах, зрада у людей звиклих, кадри непостоянні, безпорядок серед людей, сторожа п'яниці, то треба і самої часами дежурити. Одним словом, бідне дитя, це моє замучилося.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З громадським редактором гэтага тыдня, доктором з Магілєву Василем Аўраменкам, гутарыць наш корреспондент Александр Уліцёнак.
Дагэтуль людзі блытуюцца ў тэрмінах: платная, бясплатная медыцына. Можаце внесці яснасць?
Такі у советские линии примхи, которые уже не имеют под собой некой подставы, она совсем не бесплатная. В минулом году на каждого жихара Беларуси из бюджета было потрачено 6 тысяч доляров на медичные потребы. Вот такая она у нас бесплатная. Она просто державная или бюджетная медицина. На Украине значительно меньше идет на медицину. В России прикладно, как и у нас.
А ты не бардо такие суммы раздать людям, как яны платили сами за свое лекование?
Я думаю, 90% людей сгодились на этот вариант.
Але у вас есть на это свое але, ці не так?
Але, конечно, тут есть свои подводные камени. Одна справа, коли захвореешь, например, грипом там, ці неким радикулитом, але коли доведется ставить сердечный клапан, ці поменять некий сустав, там, конечно, это гроши будет недостатково.
Что заменяет разумному размеркованию?
У нас не включены экономичные методы у медицины. Они не працуют просто. Человек не ведая, кольки на его идет, кольки что каштует, и он не мая выбора этого лечения, не ведая, что лепш, что горш.
Так что, панацея все ж медицина страховая?
Страховая медицина в неким сенсе занимается среднее становище у всех этих двух системах. Да, там пациент удельничает, сам человек, який страхуется, выбирает себе метод страховки, он прикладно ориентуется, кольки на что иде. Ну, в той же час страховые фонды, страховые кассы, где удельничают медики, они так само контролируют расход сродков.
Что еще шкодит переходу до новой системы?
Медицина улічвае психологію, традиції той країни, того насельніцтва, того народу, який існує. І наше громадство, звісно, ще далеко до того, як ввести ось так просто платну медицину, ліквідувавши всі інші напрацовки, всі інші традиції, які є. Але включити ось ці економічні механізми, можливо, про введення страхових ніяких моментів, страхової медицини, напевно, вже настав час.
Гэта быў доктар з Магілеву, грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Аўраменка, з ім гутарыў наш корэспандэнт Александр Улюцёнак. Адразу пасля выпуску навіну пражскі акцэнт. Ён прысвечаны вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў Сочы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку адмовілі ў выездзе ў Літву, дзе ў яго былі запланаваныя сустрэчы з літоўскімі дэпутатамі. Адмова ў выездзе за мяжу звязаная з крымінальнай справай 4-гадовай даўніны, заведзенай за паклёп на прэзідэнта Беларусі. Суд Центрального району Гомеля оштрафовал активиста створанной партии «Белорусская христианская демократия» Костуся Жуковска на 1 750 000 рублей за отримание замежной безвыплатной допомоги без регистрации. На вяселье хлопцу подаровали доляры свояки из Украины. Створана грамадская комиссия в справе вызволения активиста незарегистрованной организации «Инициатива» Андрея Кима, супроти якого заведена криминальная справа. Амбасадар Францыі ў Менску Мірэй Місо заявіла, што ў 2008 год будзе пераломным у дачыненнях паміж Беларусью і Еўразвязам. Яна вітала вызваленне трох палітвязняў і выказала спадзяванне, што ў хуткім часе будуць вызваленыя ўсе палітвязні ў Беларусі. Міжнародная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў цвердзіць у сваёй штогадовай справаздачы, што цягам 2007 году беларускія ўлады ўзмацнілі кантроль за інтэрнэтам і пільна кантралююць апошнія недзяржаўныя друкаваныя выданні. Вы на хвалі Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў і зараз пра падзеі ў свеце. У ЗША сёння гэтак званы вялікі аўторак. Выбары кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад Рэспубліканскай дэмакратычнай партыі адбудуцца адразу ў 24 штатах. Рада бяспекі ААН асудзіла дзеянні паўстанцаў у Чадзе і выказала падтрымку прэзідэнту краіны Ідрысу Дэбі. Дзясяткі людзей уцікаюць са сталіцы пасля двух дзён цяжкіх баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі. У выніку самагубчага бомбавага нападу ў горадзе Дымона на поўдні Ізраілю загінулі жанчыны і два нападнікі. Гэта першы самагубчы тэракт у Ізраілі сёлета. Еўрапейскія ўрады віталі перабранне на новы тэрмін пра заходняга сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча. Перамогай дэмакратыі назваў перабранне Тадзіча старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу, а кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна заявіў, што Еўразвяз хоча паскорыць працэс далучэння Сербіі да аб'яднанай Еўропы. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма, затрыманага 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў, створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэты камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку беларускіх уладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў. Перадае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла свабодзе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ей все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Падчас пресавай канферэнцыі сябр незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Алексей Бондар апавёў.
Я не ведаю, што спатрэбілася там якая свежая кроў, некія новыя заложнікі для гандлю з цывілізаваным мірам. Галоўная мэта зараз, канешне, вызваленне Андрэя і супрацьстаянне тым рэпрэсіям на Беларусі. Прадпрымальнікі гэта таксама нашы сябры. Андрэй быў узяты канкрэтна на акцыі падтрымцы дробных прадпрымальнікаў. Гэта справа ўсіх нас.
Павел Северынец дадаў.
Пачынаецца крымінальная справа пра прымальніцкай акцыі. Арыштоўваецца больш за 50 чалавек у выніку акцыі пратэста. Пачынаецца крымінальная справа супраць Андрэя Кіма. Атрымлівае 3 гады Александр Здвіжкоў. І мы бачым, што рэпрэсіі, праведзеныя ў пару так званага пацеплення, ўжо перавышаюць рэпрэсіі, якія праводзіліся падчас тых ці іншых замаразкаў. Гэта новая стратэгія ўлады ў працы з Еўропай. На экспарт даюцца вызваленні. Для ўнутранага ўжывання працягваецца кампанія тэрору, псіхалагічнага ціску і запалохвання.
Днямі, калі стане вядомы нумар камеры, у якой трымаюць Андрэя Кіма, моладзь пачне дасылаць вязню лісты падтрымкі.
Перадавала Любоў Лунёва. Амбасадарка Францыі Мірэй Мюсо спадзяецца, што восьмы год стане пераломным у дачыненнях паміж Беларусію і Еўразвязам. Пра гэта яна заявіла сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай мясцоваму старшынёўству французскай амбасады сярод прадстаўнікоў краін Еўразвязу Беларусі ў восьмым годзе. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Да амбасадаркі Францыі я звярнуўся з пытаннем пра супольную палітыку развязу датычна Беларусі. Падставай для гэта стала публічная заява Александра Лукашэнкі, які ў мінулы чацвер, прымаючы амбасадара Нямечыны спадара Вайса, даў розныя ацэнкі кіраўнікам дыпламатычных місіяў з краінаў развязу. Адказваючы на пытанне свабоды, амбасадарка Францыі заявіла:
«Я думаю, што няма ніякага сумневу наконт таго, што існуе супольная еўрапейская палітыка. І яна заключаецца ў тым, каб дамагчыся такой сітуацыі, калі дэмакратычныя сілы Беларусі змогуць свабодна выказваць свае думкі».
Амбасадарка таксама казала пра тое, што яна і яе калегі бачаць, прэзідэнт Лукашэнка хоча развіцця беларускай дзяржавы і больш шчыльных дачыненняў з еўразвязам.
І мы лічым, што гэтае намаганне ў справе спрыяння незалежнасці і мадэрнізацыі кіравання вельмі абнадзейваюць. І мы вельмі спадзяемся, што 2008 год стане годам, які ўселіць надзею на развіццё дэмакратычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі? Палітолог Святлана Калінкіна кажа, што вельмі зайздросціць аптымістам і людзям, якія бачаць свет у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимизма наконт того, что меняется белорусская улада, не поделяю. И, напевно, у дипломатов это такое профессийное такое захворывание, бо я памятаю, что коллег объезжал минулый посол Германии, развитывался с нашей краиной, и он так само сподевался, вельми оптимистично говорил про то, что, например, до его еще объезда выйдет из тюрьмы политзняволенный Александр Казулин. Але, как мы с вами бачим, этого не отбылося, и уже долго працуя новый посол у Беларуси, а политзняволенные, как были, так и есть.
Политолог Денис Мельянцов каже, что был вельми моцно уражены выказыванием Александра Лукашенко на встрече с амбассадором Вайсом.
И, насколько я ведаю, зараз эта информация с что брюссельские чиновники так само были все у шоку. А такой встречи бы она не была никаким чином узгоднена. Думаю, такое тлумачение, которое на поверхности лежит, это то, что зараз дипломаты европейские и углеевропейские политики начекают кончаткового подписания домовы помеж Урадом Беларуси и Европейской комиссии про открытие дипломатичной миссии ЕС у Беларуси. Тому, хоть за все, ось я настроен на такой оптимистичный лад, миновито, как не перешкодить, не сбить такие вот динамику относительно, калі вось-вось павінна пісана быць гэтая дамова.
Я таксама спытаў амбасадарку Францыі, калі можна чакаць навінаў наконт падпісання пагаднення пра менскі офіс Еўракамісіі. Яна адказала, што магчыма праз некалькі тыдняў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52.
Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно, он имеет, к вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное, потому что профсоюзы разгонял, свободны и так далее. Это что говорит? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У тюрьмы наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Еще раз номер нашего аутоотказника 266-39-52. Вы на хвалях свободы, и теперь до темы белорусско-российских дочинений. Александр Лукашенко у Сочи встретился с Владимиром Путиным. С московским политологом Кириллом Коктышем гутарит наш корреспондент Виталь Цыганков.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорта и туризма?
Союзный проект предугледживал не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, навод больше важная, чем первая. Коли Россия готова купить белорусскую продукцию, в тысяч померах, как это купляю зараз, то это значит, что кошты на газ якобы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отримливать той прибыток, який потребен для его існавання. И певно, это механизмы и мерковывались, и будет захована эта система вельми семейных тендеров, и не будет захована.
Про что свечит той факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияк, во всяком разе публично, не огучиваются ниякие политичные пытания?
Политичные пытания у якости обновления союза, обновления политической конструкции, и они навряд ли потребны на Беларуси, навряд ли потребны России. Для Путина это вельми другостный вариант. Но верховывается та конструкция, которая была захвачена детства в России, поставляя по там, нафту и газ. И по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт назад продукты. И питание у тех, как заховать эту структуру продаж белорусской творчества, якая реализуется у России. Тому здається, что с Медведева могло обмерковываться питание, як в какой манере будет захована вот эта ситуация. И питание у тех, как это між собой заховался, бо от этого залежит все існование белорусского экономичного модели.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. А по той информации, какая есть, Медведев куда больше жесткий монетарист, чем Путин. Куда больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
Гэтак лічыць московскі палітолог Кирилл Коктыш. А як на дачыненне паміж Расіяй і Беларусію ці магчымыя змены глядзяць жыхары Гародні? А пытанне праводзіў Сергей Астравцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет. Все равно, кажется, там Путин остается на должности и вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте. Мы нужны как буфер. А сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом. Пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на вазе другого якого?
Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки по отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
А питание на улицах Городни проводил Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці нашага начнога эфіру будзе адлічаная з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту фізічнай культуры актывістка кампаніі «Джын за свабоду» Тетяна Цішкевіч. У нашым апытанні менскія студэнты скажуць, што б яны рабілі, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту. У начных доследах размова пра паслугу для кіроўцаў на падпітку, як выпіўшы даехаць дадому на сваёй машыне. Прагужыць таксама рэпартаж з Вашынгтону, дзе тамтэйшыя беларусы ўскладуць сёння кветкі да помніка Тадэушу Касцюшку. Ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Вы на хвалях «Радио Свабода». Разлікі, што выезд у іншыя краіны ад 2008 году істотна спросціцца, не спраўджваюцца. Наадварот, калі пры наяўнасці ў пашпарце дазвольнага штампу перасячэнне мяжы было практычна гарантаваным, дык пасля скасавання гэтага штампу некалькі дзясяткаў чалавек штодня запыняюць на падставе невыкананых абавязательстваў перад дзяржавай. Сёння памежны калідор зачыніўся перад лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім, які адначасна атрымаў у пашпарце па знаку пра забарону на выезд з Беларусі. Перадае Ігар Карней.
Першым з грамадскіх актывістаў пра немагчымасць выезду за мяжу быў папярэджаны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Палітыку паведамілі, што рашэнне, прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатае паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта ў 2004 годзе пасля інтэрв'ю Лябецькі расійскай тэлепраграме «Зеркала» і публікацыі ў газеце «Народная воля». Хоць справу і прыпынілі ў звязку з немагчымасцю следчых дзеянняў, замежныя камандзіроўкі Лябецьку забароненыя. Анатоль Лябецька заявіў, што перад гэтым меў перамовы з амбасадарамі ЗША і Францыі пра спробы ізаляцыі не толькі грамадска-актыўных дзеячаў, але і ўсіх грамадзянаў Беларусі. Дыпламаты запэўнілі, праблема будзе ўздымацца ў часе дыялогу ЗША і Еўразвязу з афіцыйным Менскам. Сам Лябецька дамагаецца сустрэчы з генеральным пракурорам Пятром Міклашэвічам і міністрам унутраных справаў Уладзімірам Навумавым. Ён будзе патрабаваць ад іх тлумачэння статусу сваёй крымінальнай справы, якая з аднаго боку прыпыненая, а з іншага не дае права на выезд. Маё тэлефанаванне першаму беларускаму палітычнаму невыязному заспела яго якраз у момант развароту з беларуска-літоўскай мяжы.
Іду з мяжы першу на Менск, спрабаваў праехаць беларуска-літоўскую мяжу. Было запланавана некалькі сустрэч у тым ліку ў літоўскім парламенце. Пасля 40 хвілін аб'явілі, што я не магу перасекчы мяжу і паставілі ў пашпарт штамп, фактычна забарона на выезд. Праблематыка, якую я падымаў, гэта вельмі актуальна. Не думаю, што я там магу аказацца адзін, то можа быць дастаткова масавым, нават па фармальных прызнаках пасля маршу прадпрымальнікаў крымінальная справа ўзбуджана, 23 чалавекі былі на допыце, ўжо можна іх ставіць у спіс невыязных.
Адзін з адказных за ўкараненне спрошанай сістэмы выезду за мяжу першы намеснік начальніка дэпартамента грамадзянства і міграцыі Алексей Бягун. На пытанне, ці апраўдала сябе за месяц дзеяння сістэма спрошанага выезду, ён адказвае сцвярджальна, цалкам. А падвышэнне колькасці тых, каго штодня заварочваюць з межаў, тлумачыць так. Раней людзі і без таго ведалі, што іх не выпусцяць, таму не звярталіся ў авіры па дазвол. А цяпер шмат хто хоча прарвацца на дурня. Алексей Бягун, аднак, не бачыць у гэтым палітыкі.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лябецьком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грышченя, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дороге в Киев. бягунёў. За межы Беларусі можна выехаць праз Расею, але спадар бягун кажа, што неўзабаве гэтую чорную дзірку апячатаюць. Адпаведныя расейскія службы завяршаюць стварэнне ўласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект заканадаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Перадаваў Ігар Карней. Міжнародная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за 7-й год пад загалоўкам «Атакі супраць прэсы». З дакументу вынікае, што за мінулы год падчас выконвання сваіх абавязкаў загінулі 65 журналістаў, найбольш за апошнія 13 гадоў. Самым небяспечным месцам працы для журналістаў быў Ірак, дзе летась загінулі 32 журналісты, а таксама Самалі, Пакістан, Шры-Ланка, Эрытрэя, Гаіці. Паводле справаздачы, у дзясятках іншых краінаў свету, акрамя забойства, журналісты былі аб'ектамі розных формаў пераследу – збівання, нападу, зняволення, цэнзуры і прыцягнення да судовай адказнасці. Са зместам дакументу вас пазнаёміць Кастусь Бандарук.
Паводле справаздачы, цягам 2007 году беларускія ўлады ў прыватнасці ўзмацнілі кантроль за інтэрнэтам. Савет міністраў ухваліў закон, які пад выглядам барацьбы з парнаграфіяй ды інфармацыяй небяспечнай для грамадскага парадку дазваляе супрацоўнікам КДБ кантраляваць сеціва, інтэрнэт-кафэ і блакаваць доступ да інтэрнэт-старонак. На беларускім дзяржаўным радыё і тэлебачанні насамрэч няма незалежнай інфармацыі, а ўлады пільна кантралююць апошнія недзяржаўныя друкаваныя выданні, гаворыцца ў справаздачы. У Беларусі абмежаванне выхаду незалежных выданняў вельмі часта адбываецца шляхам зрыву дамовы паміж друкарняй і газетай альбо паміж поштай і газетай. У выніку адмовы друкавання пацярпіла газета «Віцебскі кур'ер», а «Белпошта» і «Саюз Печаць» адмовіліся распаўсюджваць агулам 16 незалежных выданняў, такіх як «Народная воля», «Наша Ніва», «Свабодныя новасці плюс». У жніўні летась міліцыя ўварвалася ў офісы «Народнай волі», канфіскавала кампутары ды іншае абсталяванне. Падчас аналагічнага рэйду на рэдакцыю газеты «Таварышч» былі канфіскаваныя 10 тысяч асобнікаў выдання, у якім была змешчаная інфармацыя пра планаваную акцыю апазіцыі. Камітэт абароны журналістаў згадвае розныя формы пераследу беларускіх журналістаў, арышты паводле самых дробных і неканкрэтных абвінавачанняў кшталту хуліганства і брыдкаслоўя альбо адсутнасць акрэдытацыі. У прыватнасці за спробу асвятлення мясцовых выбараў у студзені з выбарчых участкаў Менску і Віцебску былі выгнаныя журналіст «Народнай волі» Валер Шчукін і фатограф Юрый Дзядзінкін. У чэрвені той жа Шчукін, нібыта за абразу сяброў выбарчага камітэту, быў пакараны штрафам амаль у 1,5 мільёна рублёў. У дакуменце адзначаецца, што на парушэнні свабоды прэсы ў Беларусі шэраг разоў звярталі ўвагу міжнародныя інстытуты, у прыватнасці кіраўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Рэне ван дэр Лінден. З гэтай жа прычыны ў траўні летась часткова, дзякуючы крытыцы з боку беларускай асацыяцыі журналістаў, Беларусь не атрымала месца ў Радзе правоў чалавека ААН.
Як каментуюць справаздачу Камітэту абароны журналістаў прадстаўнікі ўлады і журналісцкай супольнасці Беларусі? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, сябра міжнароднай камісіі Сергей Касцян на пералік тых фактаў, якія прыведзены ў дакладзе пра абарончыя арганізацыі, адрэагаваў наступным чынам.
Вся гэта крытыка нас амаль не тычыцца. Гэта тычыцца тых краін, якія больш за ўсіх крычаць аб дэмакратыі і аб свабодзе слова. А на самой справе ніякай свабоды слова няма. Тыя, хто імкнуўся напісаць праўду аб вайне ў Іраку, у Злучаных Штатах Амерыкі ўсе журналісты аказаліся за кратамі. А што тычыцца Беларусі, то мы робім тое, што робіць увесь свет. І інтэрнэт трэба кантраляваць. А што ж, парнаграфію дазволіць? Або яшчэ што-небудзь выпады, якія расляваюць душу і розум чалавека? Ні, гэта не дазволена, і гэтага дазволу не будзе. І ва ўсіх краінах існуюць законы, якія рэгулююць адносіны і дзяржавы з мас-медыя, і ўсё гэта знаходзіцца пад вельмі жорсткім кантролем.
Адносна слоў Сергея Касцяна дадамо, што журналісты, якія пісалі праўду пра вайну ў Іраку амерыканскі, за кратамі не апынуліся. Ну а вось што лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
По-перше, я зауважу, что сапраўды стан незалежных медиа в Беларуси вельми тяжкий и с каждым годом погоршается. Хотя самые головные адмовные змены отбылись, на мой погляд, еще пару годов тому, когда вот менавито и были выкинуты из шапиков «Союз друку» и из подписки «Белорусские выдания». Зараз ситуация стабильно трендная. Что тычется допомоги уплыву замежных организаций, в том лику журналистских организаций, тут нельзя однозначно выказаться, бо с одного боку досягнуть некого успеху, некого вынику одразу это вельми тяжкий и амаль немагчимый, такого и не здарается. С другого боку, я думаю, что все ж таки хай на дрэнным, но стабильным узровне ситуация заховывается именно тому, что коли заявляются такие справоздачи, коли даются оценки звонку, это демонструя увагу международной громадскости, да, Беларуси.
Лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а цяпер з аглядам званкоў на свабоду Ягор Маёршык.
4 лютага 1808 году нарадзіўся беларускі паэт, драматург, тэатральны дзеяч Вінцэнт Дунін Марцінкевіч.
170 гадоў з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. 200 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Даты амаль супадаюць, аднак апазіцыя не правяла ніякіх масавых мерапрыемстваў з гэтай нагоды. Лічу такія адносіны непавагай да нашай бацькаўшчыны і да яе гісторыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае кіраўнік мастацкай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін.
2 лютого мы открыли выставу у сядзібы Беларускага народнага фронта, прысвечаную угодкам Кастуся Каліноўскага і таксама 200-годдзю Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Гэтая выстава цікава тым, што на ёй прадстаўлены партрэты Кастуся Каліноўскага, партрэты Дуніна Марцінкевіча, кампазіцыі, зробленыя ў Лінарыці Міколам Купавай, творы Алеся Цуркунова, Тодора Ладучкі. Так што мы ушанавалі памяць Кастуся Каліноўскага і Дуніна Марцінкевіча.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Ён удакладніў, што такую задачу паставіў Аляксандр Лукашэнка. Каментары слухачоў «Свабоды».
А Паркапович думає сядзець до 15-го года. Господи, каб дав Бог, яны скорее і зайшли ўсе.
Обещание Прокоповича в отношении того, что заработная оплата у белорусов будет 1000 евро в 2015 году, напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. Вот такие обещания Прокоповича, что и Хрущева, это одно и то же.
Как он мог такое сказать, если такой долгосрочный прогноз вряд ли кто из специалистов осмелится сделать? Ведь он должен был еще сказать, кроме этого, сколько будет стоить тогда буханка хлеба. Наверное, будет она стоить 5 евро.
Обещанка – це танка, а дурному радость. Сколько на протягу опошних годов было таких обещанок? Мовляв, каждой семье отдельная квартира. И бачим, что квартирный вопрос испортил не одну семью. А еще вернуть уклады насельництву. А за 12 годов этого не произошло. А многих уже нема у живых. Не дочекались. Так и с этими обещанками. Тут неведомо, что сдарится завтра. Люди хотят достойно жить. Зараз, сегодня. Лариса, город Минск.
У працях темы телефонования, у яких слухачи расповедаюць про узровень своего добробыту.
Я вышиваю на мамину пенсию 160 тысяч белорусских рублей, потому что нема для меня працы в Беларуси. А если мама отойдет в вечность, то придется померть с голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси.
Держава повеличила пенсионеру прожиточный минимум. Дала 176 тысяч рублей. Сюда выходит ежа, квартплата и иншее множество речей. Как поховывать добробыт пенсионеров, тримаем войск, ОМОН, да и иншие аппараты, навод великую охову президента. Видать, улада боится, как у нас его не украли, говорил пенсионер.
З аглядам званку на свабоду быў Ягор Маёрчык. Нагадаю, нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. І яшчэ адзін нумар для СМС-паведамленням 391-22-24.